Сәкен Иманасов. Қалам мен заман. Естеліктер, эсселер. Алматы, жазушы, 2001 жыл. Қазақтың көрнекті ақыны Сәкен Иманасовтың жаңа туындысы бұдан сәл ілгеріде жарық көрген қаламдастарым мен замандастарым атты кітабының заңды жалғасы іспетті. Қаламгер бір ғанша уақыт тікелей істес, қызметтес болған адамдармен ара қатынасындағы шынайы оқиғаларды баяндай отырып, өзі ғұмыр кешкен бір кезеңінің көлгірсіз сүретін көз алдымызға тартады. Қуанышы мен реніші, өкпесі мен назы, қызығы мен шыжығы қоса қабат өрілген өзек жарды сөз оқырмандарын да бейтарап қалдырмайды. Өзім туралы. Өзге емес, өзім айтам, өз жайымда. Қасым Аманжолов. Осыдан көп бұрын маған жақын жүретін жанашыр дерлік жақсы көкелерімнің бірі телефон соғып: «Әу, Сәкен, сен де 60-қа келіп қапсың ғой. Газет журналдарда өзің жайлы жазам дегендер бар ма? Сенің кейбір 60-қа келген ағаларың да, 50-ге енді ілінген інілерің де Қазақстандағы газет біткеннің бетінде өздерін-өздері айдай әлемге әйгілеп, айналасын дуылдатып, ағайын шуылдатып жатады ғой. Тырп етпей ғана бұға бермей, қарекет жаса деп аямай-ақ ақылын айтып еді. Мен де 60-қа яки жігіт ағасы жасына келіп қалған екен мынау деген сонда. Мұндайда әйтеуір қошамет, қолпаш көбейіп, жоқ жерден саған әуелге көпшік, даурға тепшік қойып жататындардың бір шамасы табылып қалатыны бар. Өз жазғаннан да әркім-әркімге қолқа сала жүріп, жаздырған қолпашты жарапазан айтушыларының көбіктей көпірткен көпірме сөзі көп замандастарымның біразына кезінде өзімнің де күлген жайым бар еді. Күлме досқа, келер басқа, мақтағанды кім жер...